Nu om dage oplever jeg ikke så meget, og kommer heller aldrig til det mere. Men det burde ikke afholde mig fra at forsøge at skrive om det. Jeg kan ikke lade være med at synes, at der er noget vigtigt ved denne intethed. Den burde betyde manglende håb, og alligevel tror jeg, at håbet et eller andet sted stadig er med mig. Intetheden er betydningsfuld. Hvis jeg fordyber mig i den, bliver den måske til noget andet. Til noget forfærdeligt, noget forvandlet. Jeg kaster mig på dens vidtstrakte vand. Jeg gør det ikke kun for min egen skyld. Jeg håber, jeg opdager et mere overordnet formål, mens jeg skriver. Jeg vil tro på, at der er nogen eller noget, der venter mig på den fjerne kyst.
Velkommen til Æseløer Ringsted Biblioteks podcast om bøger. Jeg hedder Morten. I dag har jeg besøg i studiet af min kollega Sanne, og vi skal tale om Margaret Drabbles roman De Syv Søstre. Men før vi går i gang, så skal jeg lige sige til lytteren, at du kan finde titler, forfattere og andre noter fra podcasten på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration. Og Sanne, du har jo den her bog med, der hedder De Syv Søstre. Skal vi ikke starte med at sige, at vi ikke skal forveksle dem med den her kendte serie om søstre?
Jo, når vi sender Æseløer ud, ja. Så kommer den her episode til at hedde Æseløer taler om de syv søstre.
Ja.
Og det er meget tæt på at være clickbait.
Ja.
Så undskyld til jer, der er klikket ind i håb om at høre om Lucinda Rileys 8-bogs epos om de syv søstre og deres adoptivfar. Det er ikke de bøger, der er tale om.
Det er ikke det, vi skal snakke om.
Kan man måske også godt gætte ud fra længden af episoden, fordi Lucinda Rileys, som sagt, 8-bogs epos, det er jo på flere tusind sider.
Ja, det er.
Og vi har kun en lille kort podcast i dag om en bog, der er på rundt regnet 220 sider.
Men vi kan jo lige sige, at vi har faktisk lavet en podcast om noget, der minder om Lucinda Riley.
Ja, det er rigtigt.
Så den kan du finde og lytte til.
Det kan man, hvis man er færdig med Lucinda Rileys De Syv Søstre plus ekstra bindet om deres adoptivfar, så kan man jo kaste sig ud i at finde noget, der minder om Lucinda Riley via Æseløer. Men det, vi skal tale om i dag, det er Margaret Drabbles De Syv Søstre. Og den er udgivet i 2002, kom den oprindeligt på engelsk, og så kommet på dansk i 2003. Så det er altså en del år før Lucinda Riley begyndte at udkomme med sin serie om de syv søstre. Det er faktisk det samme stjernebillede, der har inspireret til titlen. Altså De Syv Søstre er et stjernebillede, det der også bliver kaldt plejaderne.
Ja.
Og det er det, der har givet både Margaret Drabbles og Lucinda Rileys bøger deres titler.
Ja, hvor fint.
Og så synes jeg ellers, vi lukker for Lucinda Riley.
Ja, det skal vi snakke mere
om. Og taler om Margaret Drabbles, de syv søstre. Det, jeg læste op i begyndelsen, det siger i hvert fald lidt om den første halvdel af bogen. Fordi det er en jeg-fortælling. Der er en dagbog fra bogens alt overskyggende hovedperson, Candida. Hun er blevet skilt fra sin mand, og er egentlig ikke, fordi hun sådan økonomisk er nødt til det, men fordi hun synes, hun sådan ligesom skal have et spark i en anden retning, end ægteskabet gav hende. Så er hun flyttet ind i et sådan lidt lurvet kvarter i London. Faktisk sådan et sted, hvor man godt kan blive lidt bekymret for at gå på gaderne efter mørkets frembrud.
Ja.
Men hun synes, hun har brug for at blive rystet ud af den sådan pæne middelklassetilværelse, som hun kommer fra. Og hun fortæller altså i den første halvdel af bogen i dagbogsform om, stort og småt, måske især et småt, fra hendes dagligdag i den her lille lejlighed, uden rigtig det netværk, som hun havde sammen med manden, fordi de har alle sammen valgt ham. Også fordi hun jo er den, der flyttede væk. Så hun prøver sådan at danne sig nye netværk, og det er ikke så let for hende, fordi hun er ikke sådan verdens mest sociale menneske. Hun er måske også lidt hård ved sig selv med, hvad hun synes, hun sådan. Altså, hun kan ikke rigtig forstå, at andre mennesker synes, hun er værd at være sammen med.
Nej. Der er noget selvværdskrise måske.
Ja, det er der. Ja. Det er der. Og det er måske naturligt nok, fordi skilsmissen er kommet i stand ved, at manden har været hende utro.
Ja, det er en klassiker.
Og nu, det er en klassiker.
Klassisk tema.
Ja, det er det. Det er første halvdel af bogen. Det er sådan meget underspillet, meget stille fortalt. Lidt ironisk også. Og som sagt, hun er lidt hård ved sig selv. I anden halvdel af bogen, der bliver det så en altvidende tredjepersons fortæller, der er fortællestemmen.
Okay.
Og der får man så en lidt anden vinkel på tingene. Og man får også flere personers, altså man kommer ind i flere personers hoveder,
ja.
Og opdager, at Candida er måske ikke sådan verdens mest pålidelige fortællestemme.
Aha.
Og det er jo noget, vi lidt har været ude i før. Ja, jeg tror, vi snakkede meget om det her med den pålidelige eller upålidelige fortæller i vores episode om postmoderne bøger.
Ja, det gjorde
og
vi.
Det er vi altså lidt ude i her også, at vi ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi kan stole på. Der kommer også en tredje fortællestemme ind lidt senere, og den vil jeg ikke afsløre, hvad er eller hvordan kommer ind, fordi så afslører jeg for meget om handlingen. Men den giver så igen et helt nyt perspektiv på, hvad er det egentlig for en person, Candida er, og hvad er det hun har fortalt og måske ikke har fortalt i den første del af bogen.
Ja.
De syv søstre henviser til et rejseselskab, som hun bliver del af.
Ja.
Og nu ved jeg, at du bliver glad, fordi nu kommer jeg til at nævne noget, der gør, at du kan nævne noget.
Ja.
Fordi jeg siger, at jeg er agil.
Ja, og så siger jeg Dante,
fordi
Vergil er jo Dantes store forbillede og hans fører i den første del i den guddommelige komedie, altså igennem helvede og et godt stykke op i Paradisbjerget, eller Purgatoriet.
Og desværre så bliver Dante slet ikke nævnt i de syv søstre, men det gør Vergil i høj grad, fordi en af de ting Candida gør, da hun kommer til London for ligesom at sådan komme ud af sin skal og møde nogle nye mennesker, det er, at hun melder sig til et aftenskolehold, der læser Vergil.
Fantastisk.
På latin.
Ja, uha.
Ja.
Der skal man vist forberede sig lidt.
Det er et forholdsvis lille hold, og de kommer sådan ret tæt på hinanden, fordi det er lidt et hårdt arbejde, det her med at læse Vergil på latin. Men de har en rigtig god underviser.
Hvor er vi i tid egentlig? For det må være lidt tilbage, tænker jeg.
Nej, altså jeg opfatter det som om, vi er i den tid, bogen er skrevet
samtidig.
I. Altså lige efter år 2000. Men hun kommer fra en baggrund med sådan en klassisk dannelse, og det gør de andre på det her lille, tæt knyttede Vergil-hold også.
Ja.
Og deres underviser er en dame, der har været gift med en mand, der var i BBC, og var sådan meget et koryfæ inden for klassisk dannelse.
Ja.
Han er så død, men hun fører så lidt hans ånd videre med det her Vergil-hold. Nogen af titlens syv søstre, det er nogen, Candida holder fast i fra studiekrisen. Og så er der også nogen af hendes gamle veninder, en veninde helt tilbage fra barndommen, og en veninde fra den periode, hvor hun sammen med sin nu eksmand boede på den kostskole, som han har været forstander for.
Ja.
De danner seks af de syv søstre, og den syvende er så en rejseguide, som de hyrer til at sådan ligesom være den, der viser dem rundt i Vergil-land, hvis man kan kalde det det.
Jamen, det
fordi
kan man
de beslutter sig simpelthen for de her seks kvinder at tage på en rundtur i Vergils fodspor. Og det er så de syv søstre, de her seks kvinder med deres rejseguide. Og man får jo også et indblik i de forskellige kvinder. De er meget forskellige. De kommer fra nogle meget forskellige baggrunde.
Ja.
Blandt andet er underviseren fra aftenskoleholdet er en af dem. Og det er jo hende med den sådan meget klassiske baggrund, og manden, der var et koryfæ.
Ja.
Så de kommer fra nogle meget forskellige steder.
Altså, vi kan jo lige nævne, og det håber jeg da ikke spoiler for meget i forhold til bogen der, men Vergils store epos Æneiden, det er jo en fortælling om Roms grundlæggelse, der tager sin start faktisk i Homers Iliaden, fordi romerne, eller ikke romerne, grækerne, fører jo den her trojanske hest ind og indtager byen. Og der må Æneas, som er helten i epos, han må flygte med sine guder og sin far på ryggen ud i et skib, og skal så finde et nyt sted at bosætte sig. Og så foretager han sådan en lille odyssé. Han kommer til Nordafrika og rejser videre, men kommer så op og bosætter sig så efter nogle kampe også, og grundlægger Rom. Så det er sådan et romersk storepos, som har en lang fortolkningshistorie.
Og det er en fantastisk historie, og der bliver også refereret til den i bogen, men jeg tror roligt, jeg kan sige, at du har intet spoilet.
Godt. Jamen, det er godt. Men det er meget godt at vide, fordi det er jo altså, en læsekreds om den her, er jo faktisk, der er jo rigtig meget kød på, tænker jeg.
Altså, det fylder noget i bogen, men måske ikke så meget, som du ville ønske, det gjorde.
Nej. Men det tror jeg også er fair
nok. Men på 220 siders bog, der er der trods alt grænser for, hvor dybt man kan gå ind i yden. Men det er del af rammehistorien.
Ja.
Altså, det er jo så det, der giver stød til, at de kommer afsted på den her rejse, hvor gruppen, de syv søstre, ligesom bliver dannet.
Ja.
Det er en bog, hvor den slutter åbent. Og det siger jeg, fordi det er noget, nogle læsere ikke bryder sig ret meget om. Der er mange, der godt kan lide, at der sådan er en fin sløjfe på en afsluttet historie. Og så ved man ligesom, man får opsummeret, hvor er alle personerne endt henne i deres liv, og det hele er fint afsluttet. Og det bliver den her, ikke? Det gør Margaret Drabble generelt ikke i sine bøger. Hun skriver bøger med åbne slutninger ud fra en overbevisning om, at det er sådan livet er.
Hvad er hun for en forfatter? Kender vi hende fra noget andet? Jeg er ikke stødt på hende, må
jeg indrømme. Nej, altså jeg er stødt på hende i forskellige sammenhæng, men jeg har aldrig læst andet af hende end den her. Og jeg bliver nødt til at indrømme, at da jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle læse til i dag, der var det titlen, der gjorde, at jeg tænkte, okay, det kunne være sjovt at læse De Syv Søstre, uden at læse De Syv Søstre. Så jeg ved faktisk ikke særlig meget om hende. Men jeg tror bestemt, jeg kommer til at læse mere af hende, fordi jeg synes, det er nogen. Altså den her er i hvert fald sådan et meget underspillet, stille liv, en meget underspillet, stille fortælling om et stille liv, og så alligevel med den her sådan lidt udbrudstrang, lidt eventyrlyst. Ja. Ikke i det store vilde, ikke kæmpe store armbevægelser, men stille og underspillet.
Ja.
Så jeg kommer bestemt til at læse mere af den.
Men den er i hvert fald anbefalet, De Syv Søstre af Margaret Drabble. At slutte af. Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, så kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra podcasten. Hvis du har spørgsmål eller forslag til litterære genre eller emner, du synes, vi skal tage op, så skriv til podcast@ringsted.dk. Tak for i dag.